Ētrā Tukuma pilsētas kultūras nama jaunumi ar informāciju par pasākumiem un aktualitātēm kultūras namā.
Sveicināti! Rīt 15. janvārī uz Tukuma kultūras namu aicināti visu paudžu skatītāji un klausītāji. Vakara es esmu Latvija pirmajā daļā no 6. Koncertā Dzied un Zied muzicēs Vita Multiņa un Elīna Konošonuka. Otrajā daļā pulksten 19. tiks demonstrēta dokumentālā filma 100 gadi esības vējos, kurā iekļauti stāsti arī par divām tukumniecēm. Pasākumā piedalīsies pārstāvji no radošās grupas un tādējādi pēc seansa iecerēta tikšanās un sarunas ar skatītājiem. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Jau tradicionāls Tukuma kultūras namā ir tautas deju kolektīvu draudzības koncerts Danči sniegā. Uz to visi tiek gaidīti 19. janvārī, 6. vakarā, piedalīsies tautas deju ansambļi Ačkups, Ritenītis, Kursa, Venta, Svīta un jauniešu deju kolektīvi Jampa Dracis un Strautuguns. 17. februārī 7. vakarā Tukuma kultūras nama mazajā zālē Azote uz izrādi pasaki to vēlreiz aicina Tukuma jaunatnes teātris brīvā versija. Režisora Ilgoņa Škāna vadīto kolektīvu vērtēs amatieru teātru iestudējumu skates gada izrāde 2018 žūrija. Biļešu paradīze jau izsludināta iepriekš pārdošana uz Ivo Fomina koncertu, kas notiks 14. aprīlī. Mājaslapā www.tpknlv publicēta informācija par Tukuma pilsētas kultūras nama organizētajiem pasākumiem un iepriekš pārdošanām. Tukuma pilsētas kultūras namā notiekošajos pasākumos iegūtie video un foto, kā dokumentēts materiāls var tikt izmantoti pašvaldības publicitātes vajadzībām. Ja ir iebildumi, par to lūgums informēt pasākuma organizatorus. Tukuma pilsētas kultūras nams neuzņemas atbildību par trešās personas pretiesiskām darbībām, ja tās saistītas ar jebkuras informācijas izplatīšanu, kas iegūta minētās iestādes organizētajos pasākumos.
Tukuma pilsētas kultūras nams atrodas Lielā ielā 1, Tukumā. Vairāk informācijas www.tukums.lv.